ቅድሚት ማሊ ናይ ሕቡራት መንግስታት ዓለም ናይ ፀጥታን ደህንነትን ቤት ምክሪ ህፃናት ኣብ ውትህድርና ዓለም ምጥቃምን ውትህድርና ምስ ግዳድ ገበን እዩ ዝብል ውሳኔ ከም ዘፅደቐ ተሓቢሩ እዚ ናይ ህፃናት ክፍሊ ሕብረተሰብ ብመሰልን ፍቓድን ብምልኣት ክኽበር ዝእዝዝን ህፃናት ኣብ ውትህድርና ዓለም ምጥቃም ገበን እዩ ዝብል ናይ ሕቡራት መንግስታት ዓለም ውሳኔ ኣባል ሃገራት ብዘይቅድሞ ኩነት ከኽብሮኦን ኣብ መላእ ዓለም ኣብ ግብሪ ክውዕል ከነቃቅሑ ዘተሓሳስብን ኣብ ዝካየዱ ውግኣት ህፃናት ንውትህድርና ምጥቃምን ኣብ ልዕሊ ህፃናት ዓመፅ ግብረ ስጋ ምፍፃም ኣባይቲ ትምህርትን ሕክምናን ምዕናውን ኣብ ልዕሊ ህፃናት ግብሪ ዓመፅ ምፍፃም ማለት ምዃኑ ዝገልፅ ሕጊ ዝግህሱ ኣብ ቅድሚ ዓለም ሓቆፍ ቤት ፍርዲ ክቐርቡ ዝእዝዝ ምዃኑ ተገሊጹ ብዛዕባ እዚ ውሳኔ ቤት ምክሪ ፀጥታን ደህንነትን ሕቡራት መንግስታት ዓለም ኣመልኪተን ህፃናት ኣድሕን ተባሂሉ ዝፅዋዕ ናይ ህፃናት ጉዳይ ዝሓለ ዓለም ሓቆፍ ማሕበር ጨንፈር ኣብ ኢጣልያ ናይ ዓለም ሓቆፍ ጠበቃታት ጉዳይ ኣወሃሃዲት ኤሌና ኣቨናቲ ምስ ራድዮ ቫቲካን ኣብ ዝገበሮ ቃለ ምልልስ ኣብዚ እዋን እዚ ይብላ ኣብ ኣፍሪቃን እስያን ኤውሮጳ ላቲን ኣሜሪካን ማእከላይ ምብራቕን ኣብ ዝርከባ ብጠቕላላ ኣብ 31 ሃገራት ኣባይቲ ትምህርትን ሕክምናን ዒላማ መጥቃዕቲ ኮይኑ ብተደጋጋሚ ንሓደጋ ከም ዝቃላ ኣነፂረን 250,000 ህፃናት ኣብ 35 ሃገራት ኣብ ዝካየድ ውግኣት ብስገዳድ ተሳተፍቲ ከም ዝኾኑን ኣብ ኣፍሪቃ ጥራሕ 120,000 ህፃናት ፆታ ብዘየገድስ ብናይ መንግስትን ከምኡ እውን ብናይ ውግእ ሓይልታት ኣብ ውትድርና ዓለም ተኸቲቶም ከም ዘለዉ ዕድሚኦም ካብ 15 ክሳብ 18 ዓመት ከም ዝኾነን ገሊኣቶም እውን 10 ዓመት ዕድመ ዘለዎም ከም ዝኾኑ ገሊፀን ኣብ 2010 ዓመተ ምህረት ብዓለም ሓቆፍ ደረጃ ሴቭ ዘ ችልድረን ህፃናት ኣድሕን ማሕበር ብኣባልነት ዝሳተፈሉ ኣብ ውግእን ምስሕሓባትን ዝዳጎኑ ህፃናት ጉዳይ ዝከታተል ማሕበራዊ መርበብ ሓበሬታ እዚ ማሕበር ብዛዕባ ናይ ኣፍጋኒስታን ህፃናት ጉዳይ ዝምልከት ናይ መፅናዕቲ ሰነድ ከም ዘቕረበ ዘኪረን ንዝተፈላለዩ ዓመፃት ተዳጉይኖም ዝርከቡ ህፃናት ካብቲ ዝርከብሉ ሕሱም ኩነት ከናገፉን ምስ ሕብረተሰብ ተዋሂዶም ክነብሩ ዝድግፎም መደብ ህንፀት ምሕንፃፅ ዘተባብዕ ሕቡራት መንግስታት ዓለም ዘፅድቀ ውሳኔ ኣብ ልዕሊ ኣባይቲ ትምህርቲ ሕክምናን ዝፍፀመ መጥቃዕቲ እውን ዓብይ ገበን እዩ ቢሉ በዚ ገበነ ተሓታት ዝኾነ ኣብ ቅድሚ ዓለም ሓቆፍ ቤት ፍርዲ ክቐርብ ዝብል እውን እዩ እዚ ውሳነ እዚ ኣብ ናይ ኩለን ሃገራት ቅዋም ኣብ ዘሎ ናይ ገበነይና መቕፅዒ ሕጊ ክጠቓለል ዝእዝዝ እውን ምዃኑ ሓቢረን ህንፀት ህፃናት ዘተሓሳስብን ዋሕስ መጻኢ ሰላማዊ ዓለም ዘረጋግፅ ውሳኔ እውን እዩ እንክብላ ዝሃቦ ቃለ ምልልስ ደምደማ